hayotda men nasibib qolding o'zing bilmagan holda qiynalib ketsang ham fikrindan qaytmas eding hatto isbot qilish uchun sevgidan kechding
Hozir bizdan baxtliroq inson bo'lmas edi.